Děkuji moc krát za slovo. Kdo mě ještě nezná, jsem Čurová, internu dělám skoro 25 let. Z toho jsem mnoho let jezdila do Vrbna, než jsem skončila v Bruntále a začala jsem pracovat v Krnově. Jestli dovolíte, já si k tomu sednu. Pokud budete mít nějaký dotaz, který by se bezprostředně týkal daného tématu, můžete se hlásit nebo křičet hned, ať to zodpovíme, ať si nemusíte dělat poznámky, asi všechno pamatujete. Zbytek zodpovím na konci přednášky, mám čas, zítra mám volno. Ne kvůli tomu, už plánovaný dlouhodobě čeká mi zubař. Takže, co jsou to civilizační nemoci? Je to skupina onemocnění, které jsou způsobeny moderním stylem života se všemi jeho klady a zápory. Jak teďka jistě víte, už i v rozvojových zemích se tyto nemoci vyskytují. Taková Čína, která byla dříve tohoto onemocnění ušetřena, hlavně co se týče obezity, už teďka je na jednom z předních míst, hlavně v velkých městech. Civilizační nemoci kladou obrovské finanční nároky na léčbu, protože je to soubor nemocí, které jsou vlastně kolem 80% všech onemocnění jsou potom civilizační nemoci, jak si dále ukážeme. Čím jsou způsobeny? Jinak konzumací průmyslově vyráběných potravin, to znamená nezdravých, s různýma přidatnýma aditivníma látkama, barvivama, kaloricky bohatých potravin, tak tomu patří. Nadměrná konzumace jídla, ale i alkoholu, cigaret, nadměrný a trvalý stres, nedostatek pohybu a škodlivé zdravotní potřeby. Tyto všechny faktory se podílejí na vzniku civilizačních nemocí. A které ty civilizační nemoci vlastně máme? Patří sem jinak kardiovaskulární onemocnění, jako ischemická choroba srdeční s infarktem myokardu, vysoký tlak hypertenze, cévní mozkové příhody, potom jsou to metabolická onemocnění, jako je diabetes mellitus, čili cukrovka, jak jsme tady měli, ale patří sem i zhoubné nádory, podmínkou všeho nebo většiny toho onemocnění je obezita, základem těch kardiovaskulárních onemocnění je potom ateroskleróza, která se u těch pacientů více vyskytuje, ale patří sem i reumatická onemocnění, Alzheimer, chronický unavový syndrom, zácpa, syndrom vyhoření, alergická onemocnění, toto je chronická obstrukční plicní nemoc, čili rozedma plic a chronický zánět průdušek, vrozené vady, předčasný porod a potrat, ale dalo by se jich ještě najít daleko a daleko více. Jaké je teda přání lékaře? Mít co nejméně pacientů s těmito nemocemi, aby ti především mladší, ale ti střední a starší ročníky se zabývali prevencí těchto onemocnění, teďka mi se to bude zpátky. A pokud už nemoc propukne, tak ukázaného pacienta, který má důvěru ve svého lékaře, řídí se jeho radami a dodržuje léčbu, chodí na pravidelné kontroly. Což víme, že funguje tak z 60%. Abychom se dostali k takovému obecnému pojmu, určitě jste slyšeli metabolický syndrom X nebo Ravenův syndrom, syndrom inzulinové rezistence. Je to soubor onemocnění a faktorů, se moc rychlá, které se vyskytují spolu, je to takzvané smrtící kvarteto, to vám pak řeknu, co z těch dole poznámeček k tomu patří. Vyskytuje se až u 40% populace starších 60 let, čili velice často. Co je příčinou, je inzulinová rezistence, to znamená, že inzulin na periferii receptory nedovede být dobře zpracovaný a na tomto podkladě potom vzniká cukrovka, předčasné poruchy kardiovaskulárního systému, to znamená urychluje se ateroskleróza, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda. Čili smrtící kvarteto, to, co charakterizuje ten metabolický syndrom, obezita, poruchy metabolismu tuku, a to je zvýšení hladiny triacylglycerolu, to je to TG, co označujeme, snížená hladina HDL cholesterolu, třetí faktor hypertenze a čtvrtá onemocnění diabetes mellitus. Ten, kdo toto má, má syndrom inzulinové rezistence. Tak, k prvnímu a nejčastějšímu onemocnění vyskytujícímu se v naší populaci se dostáváme k hypertenzi. V České republice se vyskytuje až v 35% ve věku 25 až 64 let. 25% populace po 40. roku zmírá na komplikace hypertenze. Je to zákeřné onemocnění a proč je zákeřné? Třetina pacientů, když to rozdělím takové přibližně stejné díly, ani neví, že má hypertenzi, protože nemá žádné potíže, nechodí na kontroly, jak by měl chodit, čili nezjistí, že má vysoký tlak a přijde až s komplikacemi. Třetina, víceméně jenom 25% pacientů se důkladně, důsledně léčí a má tlak tak, jak má být. To znamená podle současných doporučení do hodnot 140 na 90 při domácím měření. A třetina pacientů se léčí nedostatečně. Ty pak mají ty samé ty komplikace, jako ta třetina, co té hypertenzi neví, jak tomu doktorovi nechodí. Jak všichni víte, tlak je určován dvěma hodnotami, hodnotou systolického tlaku a diastolického tlaku. Systolický tlak je maximální tlak, který vzniká v aortě po vypuzení systolou, to znamená tou srdeční kontrakcí, diastolický potom je dán tou rezistentní té aorty, té arterie, která se potom, ten tlak se šíří a měří se na periferních tepnách, nejčastěji to je teda potom v kubitě, když to má. Zásadně nedoporučujeme měření tlaku na distálních tepnách, hlavně u starších lidí, kde probíhá i na těchto cévách ateroskleróza, čili pokud tlakoměr vždycky pažní. Normotenze, jak už jsem řekla, tlak do 140 na 90 a pak je takové to starší rozdělení hypertenze, které si myslím, že je nejlepší, nejsrozumitelnější. Hypertenze prvního stupně do 160 na 100, druhého stupně do nad 160 do 110 nebo 180 až 110 a třetí, potom poslední stupeň maligní hypertenze 180 na 110 a více, která je ovšem ta maligní hypertenze dána ještě řadou dalších potíží. Co se týče podle orgánového postižení, tak rozeznáváme první stupeň, kdy ještě nejsou postiženy orgány a víme hypertenze díky tomu, že se měří ten tlak na arteriích, nejčastěji postihuje arterie a to znamená v očích, proto vás posíláme na oční a chceme po vás oční pozadí, aby vám pan doktor udělal nejenom změření, jak vidíte, brýlí, kde se dá poznat, jak jsou postižené cévy. Je to z prvních nejjednodušších vyšetření, kde se kolikrát rozhodujeme, jestli pacient, když má ještě hraniční tlak, jestli už má postižení cév v oku, takže už léčíme. Potom je druhý stupeň, je to stupeň, kdy to postižení, pokud se pacient dostatečně léčí účinně, tak se dá zvrátit, to znamená srdce, když je vysoký tlak, musí pracovat proti většímu odporu v těch cévách, proto dochází k svědčení, to je ta hypertrofie levé komory srdeční, dochází k postižení u hypertoniků cév v ledvinách, které začínají propouštět bílkovinu, proto se sbírá mu 24 hodin nebo ranní moč, nebo potom taková noční moč, záleží, jak který lékař to dělá, na takzvané vyšetření mikroalbuminurii. Potom, jak progreduje, jak se zhoršuje postižení těch ledvin, tak dochází k sepomalu slhávání ledvin, čili proto se stanovuje hladina kreatininu. No a další věc, hypertenze neléčená zhoršuje aterosklerotické postižení cév a tím pádem dochází k ateroskleróze, ke kalcifikacím, které jsou nejlépe vidět na cévách, především v krkavicích. Tak a pak máme třetí stupeň, kdy to postižení, tady to orgánové, už je nevratné, takže dochází k manifestnímu selhání levé komory, to někdy pacientům říkáme, že má vodu na plicích, dusí se, špatně se mu dýchá, dochází k selhání ledvin, takže někteří pacienti dříve tvořili 20 až 30% dializovaných pacientů, teď suverénně vedou diabetici, na dializách dochází k renálnímu selhání, hypertonici na léčení nebo nedostatečně léčení mají daleko dříve cévní mozkové příhody a infarkty myokardu. Sami lepší dneska. Tak, jaké jsou příčiny hypertenze? 90% hypertoniků, nemůžeme říct 100% taková a taková je příčina, ale je to komplex všeho. Genetika, to znamená, většinou se ptáme, máte někdo v rodině hypertoniky? Ano, oba, takže je tam velká pravděpodobnost, že i děti budou hypertonici, alkoholici, kouření, stres, obezita. Tito všichni pacienti jsou náchylnější k hypertenzi. Jenom 10% hypertenze je takzvaných sekundární, které je dáno vlastním onemocnění ledvin, ať to jsou chronické záněty, kdy dochází k úbytku toho funkčního parenchymu, ať to jsou poruchy hormonální, koarktace neboli zúžení aorty, některé léky to dovedou udělat, některé gravidní dostanou hypertenzi, nebo se jim zhorší hypertenze v graviditě, nebo takzvané neurogenní, hlavně při zvýšení intrakraniálního tlaku, ať to jsou nádory, ať je to krvácení, některé cévní mozkové příhody. A určitě jste všichni, nebo většina z nás zažila, pokud jdeme na operaci, takže můžeme mít vyšší tlak, který je otázkou jenom stresu. To samé i po resuscitaci, kdy to tělo se snaží, organismus je nastartovaný tak, aby jsme přežili, čili dochází k vylití těch záchranných hormonů a jedním z nich jsou adrenaliny, noradrenalin, takže dochází potom k zvýšení toho tlaku, ale hypertenzi mají pacienti, kteří jsou v odvykací fázi, ať je to alkohol, nebo ať to jsou drogy, či jiné závislosti, jako jsou léky. Tak, hypertenze je, jak jsem říkala, právě dána tím, že ti pacienti nemusí mít vůbec žádné příznaky. Nebo můžou být zcela takové nespecifické, jako jsou bolesti hlavy, poruchy spánku nebo únava. Takže nedostatečně léčená hypertenze vede k rozvoji aterosklerózy, jak jsme si ukázali, řekli, potom k srdečnímu selhání, k infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, chronickým onemocněním cév mozku, to znamená i k demenci, i k chronické ischemické chorobě srdeční. Takže kromě léčby medikamentózní je určitě základem léčby hypertenze jako všech civilizačních nemocí, my tomu nazýváme režimová opatření, pokud vám tam píšeme, a to je léčení obezity, k tomu se potom dál dostaneme, k body mass indexu, kdy je daleko přesnější teďka, proto vás třeba na endokrinologích nebo i obvodní lékaři měří. To znamená obvod pasu u mužů, hranice je 102 cm, u žen 88, jednoduše si to můžete doma změřit. A body mass index, to je váha v kilogramech lomena výškou v metrech čtverečných, doma internet, napíše si body mass index, tam zadáte svoje údaje, krásně vám to vypočítá. Takže součástí léčby racionální strava, zákaz kouření, vyvarovat se dlouhodobému stresu, to je řeš, co musíš. Některé věci je zbytečné se stresovat, protože stejně nevyřešíme. Omezení solí, protože víme, že jsou národy, hlavně takové v Africe, které skoro žádní ti lidi tam nemají hypertenzi, nemají sůl, jsou jak zvířátka, takže solí jenom to, co musí, ba naopak takové eskimáci, který, aby jim jídlo vydrželo, tak to solí, udí, takže tam je velký výskyt hypertenze, zvýšení pohybové aktivity, samozřejmě omezení kouření, protože takové kmeny v Jižní Americe nebo všeobecně, kde to kouření je prakticky, oni kouří odmala, ne možná tolik, co my, ale na druhé straně mají racionální stravu, mají to jednodušší, co si najdou, utrhnou, to si snědí, většinou se teda nepřejdají, protože ani nemůžou, další věc se pohybují, tak ty nemají téměř žádnou hypertenzi, přestože kouří. Tak, dostáváme se k medikamentozní léčbě hypertenze, kam patří takové velké skupiny ACE inhibitory, sartany, diuretika, beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu, centrálně působící léky. Kdy, které léky, kterému pacientovi nasadit, je velmi složité, nedá se na tu otázku odpovědět hned. protože se tam zvažuje případ od případu, který lék se hodí na prvním místě, na druhým, eventuálně jaká kombinace. V současnosti je trend kombinačních preparátů, a to nejčastěji jsou ACE inhibitory, sem tam sartany s buď diuretikem, anebo s blokátorem kalciového kanálu, a to jsou Prenevel, ať je to Tarka, co tady ještě můžete mít často Prestans a další kombinace, kde jsou různým poměrem zajištěná dávka toho, kterého léku v různých poměrech, v různých sílách. Proč třeba mladým, hlavně ženám, který ještě by chtěli otěhotnět, se zcela vůbec by se neměli dávat ACE inhibitory a sartany, protože už u embrya způsobují poruchy, způsobují vady, takže pokud léčené mladé hypertoničky mají tyto léky, buď je vysadit, nebo musí mít řádně vedenou antikoncepci, nebo si tu graviditu musí plánovat a dostatečně dopředu tyto druhy léků vysadit. Diuretika, vím, že v Americe je to lék, který je jeden z nejčastěji dávaný, je fakt, že je historický, vyplývá to z různých studií a tady je otázka celosvětová a to ekonomická, protože studie, které se dělaly v době, kdy byla používána diuretika, vyšly pro ně příznivě, ale v současné době už si nikdo takovou studii nedovolí udělat ve srovnání s těma novějšíma lékama, protože by ta byla otázka i existenční. A diuretika patří zásadně mezi nejlevnější léky. Další věc, jaká diuretika a kdy dávat, taky je na lékařích, protože některé typy diuretik dovedou udělat, nebo víme, že když se podávají dlouhodobě, je to jeden z faktorů, který může potom způsobit diabetes. Další skupina, beta-blokátory, taky velice rozšířená skupina, velice často podávána u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Můžou to dostávat téměř všichni pacienti, nežádoucí účinky. Neradí to slyší hlavně muži, protože dělají poruchy potence a neradí se k tomu přiznávají. Takže potom je na lékaři, když se ptá toho pacienta, jestli má nějaké potíže, aby to přiznal, dá se to opravdu vyměnit. Další je, že snižuje tepovou frekvenci, opatrnější u těchto léků musíme být u pacientů, kteří mají nemocné průdušky, ale ti kolikrát tolerují, snáší lépe než jiné druhy léků. Další rozšířenou skupinou jsou blokátory kalciového kanálu, existuje taky několik generací těch léků, ta první generace už se vůbec nepoužívá, protože se přišlo na to, byl to velký boom před 15-20 lety, že může způsobit infarkt myokardu, srdeční selhání. Ten už vůbec není na trhu, tyto léky byly zcela úplně staženy, takže to, co dostáváte, už nemusíte mít strach. Jeho nejčastějšíma potížema jsou ale otoky dolních končetin a potom hlavně jako přidatné centrálně a periferně působící léky. Takže každý pacient může mít různé kombinace podle toho, co chceme ovlivnit, kromě teda hypertenze, jestli potřebujeme ovlivnit rychlou srdeční frekvenci, jestli potřebujeme zvýšit diurézu, jestli potřebujeme víc ovlivnit cévy postižené, tak se to pak různě kombinuje. Tak a nejnovější blokátory aldosteronu a reninu, to víte, někteří máme verospiron. Takže druhé nejčastější onemocnění je to cukrovka, diabetes mellitus v Československu nebo v České republice 750 000 máme registrovaných diabetiků, 155 tisíc diabetu prvního typu, celosvětově je 750 000 000 pacientů s diabetem a tento trend se neustále zvyšuje. Všeobecně se dá říct, že to je onemocnění, při kterém dochází k poruše metabolismu sacharidů. Takže prvního typu diabetes 7 až 10 % populace, diabetes druhého typu zbytek a potom sem patří ještě ostatní ostatní typy diabetu nebo cukrovky, kam patří na genetické, to si proti různým receptorům ve slinivce, proti inzulínu a tak dále. Potom pacienti, kteří mají nějakým stylem porušenou funkci pankreatu, ať jsou to po operacích, ať jsou to chronické záněty slinivky, pak je to takzvaný gestační, to znamená objevující se v graviditě. Příčinou diabetu prvního typu taky se dřív nazýval jako juvenilní, protože více se vyskytoval, nebo nejčastěji se vyskytoval v dětství, v tom mladém věku. Je to porucha tvorby inzulinu. Příčiny jsou genetické, imunitní procesy u těch dětí, mladistvých, není teda výjimkou, teď už se i v dospělém, i starším věku. Nejčastěji to je po nějaké prodělané viróze, infekci, prostě ten organismus, který bojuje proti tomu vlastnímu onemocnění, nikdo neví proč, se vytvoří protilátky proti vlastním buňkám Langerhansových, kurně nemůžu to říct, proti buňkám, který v slinivce vytvářejí inzulín a ty buňky zničí, takže je nedostatečná produkce inzulínu a tito pacienti jsou prakticky do smrti odkázaní na to, aby si aplikovali inzulín, pokud teda potom později nedojde ke komplikacím a ne dalším, jako jsou ledviny a tak dále, a nedojde u nich transplantaci slinivky nebo těch ostrůvků pankreatických. A potom je diabetes druhého typu, který je dán snížením počtu inzulinových receptorů. Čili tam slinivka jako tak sama o sobě v začátku funguje, ale ten inzulín je nedostatečně metabolizován, dalo by se říct, nebo využíván na té periferii a nedostatečně funguje. Když potom na druhou stranu dlouho, jako my lékaři, tu slinivku bičujeme tím, že podáváme léky perorální antidiabetika, snažíme se nabudit tu funkci té slinivky, vyjíždíme z ní všechno, tak může potom sekundárně, to znamená druhotně, dojít taky k tomu, že ta produkce toho inzulinu se snižuje. Diabetem druhého typu trpí většinou pacienti nad 40 let a 80% diabetiků druhého typu jsou obézní pacienti. Tak. U diabetu, tak jak u ostatních onemocnění, nemusí ten projev, jak u diabetu prvního typu, být po dnech, týdnech, ale může být po měsících i po letech, kdy ti pacienti mají příznaky třeba jako první opakované infekce, nebo jim trnou nohy, to je ta polyneuropatie, ale ve většině případů mají zvýšenou glykémii, mají žízeň, zvýšeně močí, hubnou, jsou unavení, mají vyrážky, nebo potom už přijdou s takovýma výraznějšíma projevama toho diabetu a může to být taky první projev té cukrovky, jako je vysoká glykémie, hyperglykémie, s poruchama vědomí, dokonce nedostatek inzulinu se může projevit, že ten organismus je kyselý, že jsou ketolátky, se nacházejí v moči a celý ten organismus je kyselý, tomu říkáme ketoacidóza, jsou těžce dehydratování, to znamená schází objem tekutin, protože ho v předchozí období vymočili spolu se zvýšeným cukrem, který strhává vodu a tak dochází k dehydrataci. Tak, opět jsme u režimových opatření, u cukrovky, dieta racionální. Co to znamená? Cukrovkářům všeobecně nezakazujeme téměř nic, kromě jednoduchých cukrů. To znamená med, obyčejný cukr, sladkosti, jinak a další věc ve větší míře nějaký sladký ovoce. To, co jím, akutně zvýší glykémii. Jako jsou banány, pomerančely jsou sladké větší množství, mandarinky, hrozny. Jinak mohou jíst všechno, ale v menší míře by měli jíst knedlíky, větší množství brambor, ale dávat přednost rýži, zelenině, jíst pravidelně, zredukovat váhu, přestat kouřit, snažit se nestresovat, to se líp říká hořdila, a zvýšeně se pohybovat, stačí obyčejná chůze. Takže kromě režimových opatření pak máme laky, to jsou perorální antidiabetika, mnoho druhů, existují teďka už laky píchací, injekční, není to typický inzulín. A potom samozřejmě máme inzulín, jehož objev prakticky úplně převrátil léčbu cukrovky, do té doby na to pacienti umírali, takže do Česka se dostal v roku 1923, takže od té doby je cukrovka léčena. Jako dalším způsobem léčby je teda transplantace, která se nedělá běžně u diabetiků, druhého typu ani prvního typu. Většinou to bývá součástí kombinované transplantace nebo výjimečně u velice labilních neprospívajících pacientů. A samozřejmě k léčbě diabetu patří i léčba dalších onemocnění, ať je to hypertenze, ať je to porucha metabolismu tuku jako součást komplexní léčby diabetu. Obezity, určitě se slyšeli termín bariatrie, teďka to je docela poměrně skloňovaný termín, to znamená operace žaludku, ať je to nějaký balón, nějaké zaškrcení, když to řeknu lidově, nebo přímo resekce žaludku, to je uříznutí dvou třetin žaludku, jako mají to stejně jako pacienti, kteří mají vředovou chorobu a třeba krváceli, to je řešení, kdy ten žaludek se už nedá nikdy nastavit. Čili je to řešení do smrti. Viděla jsem, má to i naše sestřička, jedna z interní v Krnově, zhruba 40 kilo, je to jiný člověk, jenom problém byl tak, že se tak bála jíst, že nám pak odpadala na vizitách, kdy měla hypoglykémie a hypotenze. Ale momentálně se s tím smířila, 40 kilo vydržela. Na Facebooku si píše s ostatníma a podporuje ty, kteří na to se rozmýšlejí, jestli půjdou nebo nepůjdou. Tak a samozřejmě léčba komplikací, ať je to léčba od diabetické nohy a dalších věcí. Tak. Takže mezi komplikace diabetu, kdo má cukrovku, určitě někdy v životě, pokud bere prášky, víc je to teda u pacientů, kteří užívají inzulín, zažil hypoglykémii, to znamená, pro mozek je jediná věc, která na základě které ten mozek dovede fungovat, je cukr, takže když je nedostatek cukru, tak prakticky ten člověk upadá nejdřív takové potíže, typu pocení, chvění, někdo je agresivní, a potom mu může upadnout do komatu, čili to je hypoglykémie. Obrácená stránka mince je hyperglykémie, kterou ten pacient nemusí nějakou dobu vůbec poznat, ale potom tak, jak na začátku, tak se to projevuje zvýšeným čuráním, hubnutí, infekcema, většinou močových cest, ale jakýmakoliv. A to může být buď, když není dostatek inzulínu bez ketoacidózy, nebo při nedostatku inzulínu, kdy ten organismus začne zpracovávat tuky a vznikají kyselé látky, takže ketoacidózy. Ten pacient potom, jak se projevuje metabolicky, jsme to na něm poznali, bude dýchat jako lokomotiva, říkáme tomu kosmoulou dýchání, rychle a hluboce. Takže akutní komplikace, které je potřeba vyřešit hned, protože každou hypoglykémii, čím větší, tím horší, dochází samozřejmě k postižení mozku, takže se stává, že u pacientů, kteří jsou hlavně neukáznění a v mladším věku mývali často hypoglykémie, tak jsou postižení, vypadají třeba v 50, 55, jak pacienti s Alzheimerem, nic si nepamatují. Je tam opravdu velký mentální deficit, hyperglykémie, a přijede pacient při vědomí nebo bez vědomí, tak taky potřebuje akutní zaléčení, protože ten pacient na tyto dvě komplikace může zemřít. Co se týče chronických komplikací, které jsou dány tím, jak je dlouhodobě cukrovka kompenzovaná, říká se, že po 15 až 20 letech diabetes prvního typu má nějakou tady z těch komplikací. U diabetu druhého typu se to těžko dá říct, protože ten pacient třeba o tom neví a už přijde s komplikacemi a teprve se zjistí to, že má cukrovku. Které jsou nejčastější? Diabetická nefropatie, ať je to postižení funkce ledvin nebo propouštění těch bílkovin, co jsme tam měli. Jak jsem říkala, 40% pacientů na dialýze tvoří diabetici a jenom malé procento, mizivé procento z těchto pacientů má šanci na to, aby dostalo novou ledvinu, čili aby se dožilo transplantace, a to proto, že ty diabetici mají poškozené cévy nejenom v ledvinách, ale i na srdíčku, v mozku, tepny, to znamená aterosklerotickou nemoc dolních končetin, čili ten vlastní štěp, ta vlastní nová ledvina není ani kam našit. A pak je čeká dialýza většinou do smrti. Potom je to diabetická retinopatie, to znamená poškození cév sítnice až s konečným stádiem, jako je slepota. Diabetická neuropatie, což jsou bolesti nohou, velice specifické z začátku takového ponožkového typu. Se říká především, to začátku začíná v noci, pak celý den. Ta diabetická neuropatie může postihnout i vnitřní orgány, takže jsou průjmy, může postihnout ruce, může postihnout i oči, takže jsou tam různé obrny nervové. A potom je to diabetická noha, která je dána postižením jak nervů, tak cév. Jsou to defekty na specifických místech pro diabetika, neobvyklé pro normálního pacienta. Takže toto jsou komplikace, kterým bychom se měli vyvarovat, tak abychom být diabetikem se dožili co nejdelšího života bez těchto komplikací, protože jakmile jednou ta komplikace vznikne, už se nikdy nedá vrátit. Jo? Nebo velice omezeně, když ty pacienty převádíme potom z prášku na inzulíny. A makroangiopatie znamená postižení velkých cév a není to nic jiného než postižení opět menších, větších cév, srdíčka a jiných orgánů. Takže pan doktor Borda má obrázek, ten, kdo k němu chodí, takový krásný štítnou žlázu, pacienta s takovým voletem. Ještě nikdo, ale nikdo nevymyslel u diabetu, aby tam byl pacient nakreslený bez noh, napojený na umělou ledvinu s cévní mozkovou příhodou, eventuálně s infarktem. Takže až začne cukrovka bolet, už je pozdě. Už jsou tam změny, které jsou nevratné a musíme se snažit udržet aspoň to, co máme. Tak, třetí nejčastější onemocnění je chemická choroba srdeční. Víc než 54% úmrtí z kardiovaskulárních příčin tvoří právě ischemická choroba srdeční. Co se týče příčin vzniku, tak víme, že jsou příčiny neovlivnitelné, neovlivní věk, pohlaví, eventuálně dědičnost. Víme, že jsou rodiny, kde se vymírá od 30, 40 na infarkty myokardu. Potom jsou ovlivnitelné, zmiňované kouření, obezita, nedostatek pohybu, permanentní stres, vysoký tlak, nedostatečně léčený diabetes a poruchy metabolismu tuku. Takže takhle asi vypadá ateroskleróza, ať jsou to velké cévy, které vedou krev do mozku, čili krkavice, ať jsou to cévy všeobecně na srdíčku, protože srdeční tepny se nacházejí na srdci zvenku, čili jsou dobře přístupné, tomu se říká epikardiálně. Takže když se začne projevovat ateroskleróza, většinou když je to lumen té tepny snížené na 70 až 80%, proto třeba když se dělají koronarografie, čili vyšetření cév na srdíčku, se neřeší tepny, které jsou už na 40, 50 nebo 60%, a člověk nemá příznaky, protože se ví, že těm lidem to nějak život neprodlouží. Takže pokud je takhle snížená tepna na 70-80%, nejčastěji u infarktu myokardu dochází k tomu, že ten žlutý plát, který tam je, praskne ta stěna a na to se nalepí, aby to zastavilo, to se nalepí destičky, vznikne tam krevní sražina, která akutně tuhle tu zuženou tepnu už uzavře. Takže to je nejčastější příčina infarktu myokardu. Sporem iskemické choroby srdeční máme takzvané akutní, mezi které řadíme nestabilní anginu pectoris, čili to je angina pectoris, která se buď změnila v poslední době, nebo nově vznikla, akutní infarkt myokardu, náhlá smrt. Problém je třeba u akutního infarktu myokardu, že až 40% pacientů je to u nich první manifestace iskemické choroby srdeční, do té doby neměli zcela žádné potíže. Naposledy jsme posílali dneska odpoledne dne pána 37. roční, doteďka zcela nijak neléčeného, zdravého, který měl včerejška potíže a dneska už přišel s vyvinutým infarktem myokardu spodní stěny. Nahlá smrt jako první projekt chemické choroby srdeční na to zmírá kolem 1% pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Potom jsou to chronické formy, a to je stabilní angina pectoris, různé formy arytmií, jsou to ale i němé formy, které mají především diabetici, protože u diabetiků, jak dochází k ateroskleróze, postižení cév, tak to srdíčko je částečně denervováno, takže ani nevědí, že prodělali infarkt, zjistí se to až náhodně, buď podle EKG, nebo podle ultrazvuku srdíčka, čili echokardiografie. A potom je to takzvaný X-syndrom, není to to, co jsme měli na začátku, metabolický syndrom, je to oběhový X-syndrom. Jsou to pacienti, kteří nemají na koronarografii SKG, je koronarografie žádný nález, ale mají deprese ST při zátěžovém testu a pak jsou taky léčeni jako IHS a profitují z toho. Takže jak se ta ischemická choroba srdeční může projevovat? Takže můžeme mít bolesti na hrudníku, pozor, ale u některých typů anginy pectoris nebo infarktu myokardu můžeme mít celá atypické bolesti, bolesti epigastria, bolesti mezi lopatkama, bolesti ramen, bolesti horních končetin. Za své praxe jsem zažila i bolest jenom ve stehnu a byl to infarkt u mladšího člověka. Takže ale co se týče infarktu a vůbec jeho diagnostiky, jenom bolest je málo, tam musí splňovat 3 kritéria, takže jenom když někoho bolí ramena nebo mezi lopatkama, neznamená, že k tomu má infarkt, to musí splňovat další minimálně jedno kritérium, to je EKG změny a potom ještě laboratorní změny, které se u toho dělají, takže jenom bolest je málo. Dalším se ischemická choroba srdeční může projevit dušností, to znamená stíženým dýcháním, ať klidu nebo námahově, ale slabostí, zvracením, pocením, může mít stejné projevy jako u cévní mozkové příhody. A může se projevovat jenom poruchami srdečního rytmu, jak jsme řekli, u nahlé smrti nebo akutního infarktu arytmy, poruchou vědomí, anebo taky nemusí mít zcela žádné projevy. Takže podle čeho ischemickou chorobu srdeční diagnostikujeme? Tak jsme řekli podle klinických potíží, potom natočením EKG, potom na rozlišení, přeci nemusíme být jistí, má, nemá pacient ischemickou chorobu srdeční, někdy tak vypadají vředy, může tak vypadat biliární potíže, můžou se tak projevovat potíže se slinivkou, ale nejčastěji vertebrogenní potíže, čili záda. I jícen, reflux, to znamená pálení žáhy, se může projevovat stejným způsobem, takže kromě kliniky, EKG, potom posíláme pacienty na zátěžové testy, pokud to jsou toho schopní, a existují i izotopová vyšetření. Další věc, uděláme ultrazvuk srdíčka, echokardiografie, kde poznáváme, jak to srdce pracuje, jednotlivé oddíly, jak pracují, jestli jsou porušené chlopně, a včetně zátěžové echokardiografie, to znamená, kdy oni dostanou látku do žíly, ti pacienti, a podle toho se určuje, jak to srdíčko se stahuje. A další, nakonec potom ten pacient eventuálně jede nebo nejede na koronografii, to znamená na zobrazení těch srdečních cév. Přístupovou cestou buď střísla, teď už Ostrava Poruba, což je naše spádové středisko, začíná volit přístup cestou radiální tepny, kdy ten pacient pak nemusí 48 hodin ležet. Tak, co týče léčby, režimová opatření, tak jak u ostatních civilizačních nemocí, medikamentózní léčba, léčení symptomů, tak aby došlo k lepšímu zásobení kyslíku toho srdíčka, aby se u nich neprojevovaly ty potíže, které mají. A potom je teda řešení intervenční, koronarografie, stenty, eventuálně operační, bypassy, u poruch rytmu, kardiostimulátor nebo kardioverter, to znamená, že jsou závažnější poruchy rytmu, především komorových. Eventuálně je to resynchronizační léčba, biventrikulární stimulace, tak aby to srdíčko, aby ty komory a stíně se stahovaly, tak jak u normálních pacientů, to je většinou u pacientů, kteří mají nízkou systolickou funkci a mají k tomu blok levého Tavara, ale tohle z toho od této léčby rozhoduje pak vyšší pracoviště a občas se najde pacient s ischemickou chorobou srdeční, který je transplantovaný, když se nedá nijak chirurgicky řešit. Tak, něco málo k cévní mozkové příhodě. Takže to je jedna hruza vedle druhý. 80% cévních mozkových příhod je ischemické etiologie, to znamená, že je způsobena tím, že dochází na různém stupni zásobování mozku k zúžení té tepny a nebo dojde náhle k tomu zúžení a to je nejčastěji v metek nebo embolus u pacientů s fibrilací síní. Vzácně tam třeba při operaci karotid může vmést potom aterosklerotický plát, který způsobí úplně to stejné neštěstí, co je zúžení tepny a embolus. Problém u mozku je v tom, že tam máme velice krátké okno terapeutické, kdy se můžeme pokusit v určitých případech pro toho člověka něco udělat. Je to jenom do 5 hodin a je to jenom ischemické etiologie, kde nejsou ještě vyjádření změny na CTčku, kde tam není žádná výrazná ischemie, tak se dá ten vmetek embolus rozpouštět, něco podobného, co se udělalo v začátku infarktu myokardu. Teď je to taky jeden způsob léčby u infarktu, že to můžeme rozředit takovýma speciálníma lékama. Nebezpečí ale u cévní mozkové příhody je hlavně krvácení, kdy pomůžeme sice kolem 60-70% pacientů, ale u toho zbytku můžeme tu cévní mozkovou příhodu zhoršit. Máme v naší republice stanovená iktová centra. Jedno z těch center se nachází v Krnově, Opava nemá a pak další nejbližší je Ostrava. Takže ten pacient v některých případech s cévní mozkovou příhodou, který se doveze v tom terapeutickém okně, to znamená do těch 5 hodin od začátku, musí tam být jasný začátek vzniku, než se pacient ráno probudí, má cévní mozkovou příhodu, to jsou věci, které se nedají řešit. Vzhledem tady k těm komplikacím, podle studií, které byly provedeny, potom se konzultuje na iktovým centrum, buď se přiveze a tam se vyřeší, že se mu podá ta systémová trombolyza, anebo může jet eventuálně hned dál, potom vrtulníkem bývá převezen do Ostravy. 15% je teda cévních mozkových příhod hemoragických, krváceních, opět na vině hypertenze. Tam ty změny jsou daleko větší většinou, protože ten vysoký tlak a ta prosknutá céva rozbije tu okolní část mozku a menší, malé procento, jenom 1% těch krvácivých příhod je subarachnoidální krvácení a malformace. Tak, abychom viděli, kouření zdvojnásobuje riziko CMP, ale na druhou stranu každou minutu zaniká kolem 2 milionů mozkových buněk. Kapacitu máme využitou na velmi malé procento, takže tady máme naštěstí nějakou rezervu. Tak, k dalšímu onemocnění, které patří do nemocí civilizačních, patří deprese. Jak je definována deprese? Jako dlouhodobý pokles nálady, úzkost, pocit osamocenosti, neschopnost smysluplné činnosti, taková ta úplně vyjádřená deprese, pacient sedí, hledí z okna, někdo má třeba strach, počítá jenom peníze, bojí se, že nevyjde, i třeba důchodce, který doteďka vycházel dobře, nikam nechce chodit, nic ho nebaví, nespí, Celkově se zpomaluje myšlení, slábne reakce, neumí se zasmát, nemá z ničeho radost. Léčení v tomto případě pouze medikamentózní a potom teda psychoterapie, to je svého psychologa, tam byl hezký obrázek, a 30 pacientů s chronickým onemocněním, ať je to diabetes, protože to člověka stresuje, ale hlavně jsou to reumatická onemocnění nebo jakákoliv dlouhá, těžká i onkologická onemocnění, má deprese. Takže další krásný obrázek, obezita. Obezita varující. Proč? Protože se udává, že v české populaci už máme kolem 40 až 60% obyvatel obezních. Je to celosvětový problém, je to prakticky epidemie, která se vyskytuje i dříve v chudších oblastech. A je to stav, kdy příjem je větší než výdej, to znamená energetický. Rizika jsme si tady prakticky řekli, obezita podmiňuje urychlení aterosklerózy a tím pádem všechna onemocnění kardiovaskulárního aparátu, ale zhoršuje samozřejmě bolesti páteře, nemoci kloubu, poruchy imunity a tak dále. Jak tu obezitu vůbec můžeme hodnotit? To, že nedostatek pohybu, kouření, stres a tak dále. Takže pomocí tělesného hmotnostního indexu, body mass index, který nám říká, že ideální, tak jsme si říkali, že to je váha lomeno výška na druhou, kilogramy a metry, 18,5 až 25 je to ideální, 25 až 30, potom je to nadváha, mezi 30 a 40 různé stupni obezitě a potom je to na 40, je to ta monstrózní obezita. Teďka na té dvojce jdou takové ty hladké pořady, jak ti Američani jenom leží, posílají si ty hamburgery, to jídlo z těch fast foodů, v životě se mi tam neviděla nikoho vařit, zapijejí to kolou, do toho ty daunaty, koblíhy a pak mají 300 až 500 kilo a rozhodnou se, starají se o ně děti, byt malá a pak se rozhodnou teda v 30, že by to třeba šli řešit. Takže přesnější je obvod pasu, to znali jsme si řekli kritéria muži 102, ženy 88. Takže všechny ty civilizační nemoci byly, se u nich promítala obezita, kouření, stres, malá fyzická aktivita. Takže co se týče tady něco málo ze statistiky, víc než 55 tisíc lidí ročně zemře na nemoci oběhové soustavy, u nás myslím. To je 150 lidí denně, 6 lidí za hodinu. Jenom 1000 lidí za rok zemře při dopravní nehodách, to jsou jenom 3 za den. Každých 6 minut je úmrtí způsobeno cigaretami. Takže v Americe existuje program primární prevence, jmenuje se to New Start podle začátečních písmen, který se týká nutrition, výživy, exercise, cvičení, pohybové aktivity, water, je to dostatečné pití, voda, sunshine, sluneční svit, pohyb venku, temperance, střídmost, vyváženost, air, to je pobyt na čistém vzduchu, správné dýchání, rest, odpočinek a teda důvěra, pozitivní životní orientace. I, ano. Všechno z internetu. Já s tím nemám zkušenosti, já se tady tím jako moc nezabývám, jo? Ale tam, když si najdete, co já jsem si našla, já nevím, co jsem si tam našla, prostě většinou jsem zadávala buď obezita, nebo civilizační nemoci a z internetu jsem tohle to našla. Já jsem se potom už pak dál nepídila, odkdy to mají, která centra, bylo tam vyjmenované, které centrum v Americe to má, jo? Tak ono to není nic, co má být, to znamená racionální strava, to, co bychom měli, nepřejídat se, když to vezmete do důsledku, tak bychom správně neměli jíst jiné ovoce, zeleninu, co se tady vypěstuje, všechno by mělo být nejlépe přírodní, bez těch aditiv, správný pohyb, jo, chodit aspoň na procházky, ty starší ročníky, ale i tak se dá cvičit yoga, co se týče tady z těch pro ty starší, nemocnější, yoga, existuje tai chi, různé ty čínská cvičení, které se dá podat v kterémkoliv věku, a je to na tomu přizpůsobeno, samozřejmě, a paní Rybárová chytla kašel, samozřejmě, že po nikom nemůžeme chtít, aby někde skákali, nekouřit, co nejméně pít alkohol, zákaz tam určitě není, protože doktoři sami na sobě podle studií prokázali, že 2 deci vína je jedno jakého, jestli bílého nebo červeného, že je prospěšné, kromě toho civilizace už dávno věku si vyráběla alkohol a pokud toho nebylo moc, takže všeho s mírou. Takže to tam všechno prakticky je. Ono to není nic nelogického. Je to normální zdravý způsob života. Nic jiného. Dostatečně pít, nepřesolovat. Jo? Když vezmete jedno onemocnění po druhém, co to způsobuje, to si z toho vyberete, tak se z toho to dá udělat. Jenže problém je, my něco v naší republice údajně taky máme, ale já jsem to nikdy neslyšela. Jo, kdy máme nějaký akční plán zdraví pro Českou republiku, se to jmenuje, ale nikde jsem neviděla nic vyvěšeného, nikde žádné přednášky, ono je to téměř podobné, akorát, že to nemají tak hezky podle těch slov uspořádaný. Cílem je stimulovat obyvatelstvo pro své zdraví, zlepšit strukturu spotřeby potravin, snížit spotřebu alkoholu, na přijatelnou míru zvýšit úroveň pohybové aktivity, snížit kuřáctví, zejména u mládeže, snížit poptávku po drogách, zpomalit trend závislosti, omezit stresové situace a podpořit jejich zvládání. Čili ono je to samé, ale že by to bylo někde propagovaný nábor do pojišťovny, když je, tak tady to, jakože by dali nějaký příspěvek na cvičení, ne, to dají příspěvek na nějaký vakcinace nebo na něco takového, nebo příspěvek prachy na ruku, na což lidi slyší, a nic takového jsem nikdy neslyšela. Nevím, jestli vy, já ne. Co? Výborně. Ale u nás, když už přijdou, většinou je pozdě a málo který se toho chytí, že by pro sebe něco udělal. Oni jsou po nás, po lékařích, abychom my udělali nejlépe, ale oni nic. Čili to je to, co si přeje pacient, aby byl do smrti zdravý a nic pro to nemusel udělat. Bohužel pacientů typu Winstona Churchilla, který byl obézní, kuřil, nedodržoval dietu, jeho genetiku má málo kdo. Jo? Ten měl jeden z genů pro vysoký cholesterol HDL, to se ví, že ti pacienti, pokud mají 2 a něco ke 3, takže se dožívají dlouhověkosti. Jinak, co jsou různé studie, údajně jsme na programování na věk 160 let a jenom naším přičiněním se toho nedožijeme, tomu nevěřím, ale minimálně těch 120-130 si myslím, že jsme na programování. Ovšem, životnímu prostředí se nevyhnete, některým potravinám se nevyhnete, stresu v současnosti se taky nevyhnete, takže už jenom tohle, co nás limituje. A co by mělo být přání teda pacienta, pokud onemocní, tak aby měl lékaře, kterému teda důvěřuje, který ho léčí podle nejmodernější doporučení tak, aby zabránil komplikacím a prodloužil mu život. Tak to by bylo asi všechno. Děkuji za pozornost.